إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفق واشتوى الله ويا شات وانغازيزا ونغتولي مواب بلم تمسابا الله كيلزمير مجفجت قولا Etumu wanjagira Allah sebi ngira nukisa sila kwe kunabi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tula miliga nibbanga lionoku beiranga tutia Allahu tabaraka wa ta'ala Amasomu gafuga tugendu tandika na go insha Allah Ulufa nyumaru kubeiranti wiksi bili zise mabiga tetubadifena Uluwe mbira ubeina kuzetubadimu Iza baddo kubeira nga bajemira Allahu subhanahu wa ta'ala Musomo gwafegwe tugendo tambula nago Gugenda kubeira nga tutambulira kuchitibwa Husnul Khatima Husnul Khatima Enkomerero ennungi
Zinda lugafegwa baddechi
Imam Muzindalo Gwafuddim Naam Bagana banga basilam Omwana adamu ebbanga lyamalanga awangalira ku dunia Akimanye nti esawa yonna tugenda kusisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala Eranga stages mwetuita za miteke na malhali soka fi batuni umuka ubeira mulubuto lwa mama u yono wavayo netuja mu malhali yukubiri daru dunia wanuku dunia netuvao netuyengire chitiwa alhayatul baruzakhia obulamu obuyitiwa obwa baruzakh Butuva mbulamu wa baruzak walwe chitibwa yaumul akhor au yaumul qiyama Ulunaku uluitibwa yaumul qiyama Kakati insha Allah mumbireyo chitibwa husnul khatima Uba suhul khatima Nkumirire nungi nkumirire mbi Abaddu babiranga basinka nilaku Allahu tabaraka wa ta'ala Wabula insha Allah tugenda tandikira kuchitibwa husnul khatima Enfennungi omuddu jayinza okusisinkanirako Allahu tabarak wa ta'ala Ila tugenda kulaba ni alamat husnul khatima Obumuku buboneru omuddu kwetutegerera nti oba oliawo yatuse maaso ga Allah nga asimiddwa Omuwandiisi w'ekitabo kino agamba معنى الحسن الخاتمة تتجيزا نينكو مرير النونج اليوم وانا دام الانغا جتسوى الله تبارك وتعالى بيرينغا جتوى تمسسينكا ني نغا تولي موابو أبفدو برونج هو أن يوفق العبد قبل موته إلى الإقلاع أما يغضب الله عز وجل Echeti wa husnul khatima Yemberu mwanadamu Allah jamu gabirira Kabla mautehe Nga Allah tanna mutu usako kufakwe إلى الإطلاع عمن يغضب الله عز وجل ومدو كبيرا يسنوا يسامبا يبيبنا الله تبارك وتعالى بياتموا وبابيا يسنغ وللا يبيمو الزيريو بسنغ بوا الله تبارك وتعالى ومدو نابيين ومدو نابيين رسا والتوبة ومدو نابيين يسنغ ماسوغا الله والندم نوكو الجسى من الذنوب والمعاصي إلي أما الزنب نبيو نونو والإقبال عن طاعة الله نوكو بيران يبرام بوي أبوان قال نقدري وكو بيران قندر الله تبارك وتعالى والأعمال الخير نوكو لمري ميجو الله جاي قال والاستقامة عليه نوكو بيران يكو أتكو بينتو يبيو حتى يأتيه الموت بقى الله تبارك وتعالى الوامتو ساقو كفا وهو على هذا الحال نغانا يالي مويه مبيرا يوكو بيرا نغا يوالي بنيزة الله يوكو بيرا نغا قول التوبة وكويني نيا يوكو فيريا مزان بقابا قدم وكوانغا للا مكوغوندير الله نقولي بيو الله سبحانه وتعالى بيا يقال والاستقامة عليه نوكو بيرا نغو بلموه تاكو تكاونا مبيريزو حتى يأتيه أكا الله تبارك وتعالى الوامتوساك الموت وكفاء وهو على هذا الحال غنى يالي مي مبيري يكوغون إلى الله تبارك وتعالى الله جل في علا تشماني بلون جيتقام مقرآن انتي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سينزا الله سينزا الله سينزا الله حتى وكتوس زدلا حتى حرف تفيد الغاية غفن النحو متقزان تيمبيرة تفاو تكتك ويوك سينزا الله فقنغ الله تبارك وتعالى كتوس زاك الموت وكفا نشبيران تيوك سينزا الله تيوالك السمك فقا الله الوالي ريتو كفا awebyokumu sinza bijja kubeera bikomye kubeera gyolaga mukabole oluvanyuma lw'abaana adamu okufa tewabeerawo swala tewabeerawo kusaala tewabeerayo kuwaayo newe weegombodde oweeyo oba tokyasobola nga Allah bw'atunyumiza mu Qur'ani kwabo bonna abajjulukuka nga bayina emmaali gye babadde basobola okuwaayo ne bagayaala bamugamba kwata ku nsimbi z'oyina alaba nti akyawangaala ali mu mbeera ya kutoopinga kuzaayina tayagala kutoolako yadde ekikumi baagala emitwalo musanvu muyina sente naye muzisirikidde muwaayo bibiri bitaano lukumi kakati omuddu oyo singa Allah musisinkanya malakul maut ng'abadde adda waka ku simu kuliko ku akawunti ya banka kuliko ayina eziri mu bubiina ayina ze yawola alaja na kudda kusaddaaka nenga wallahi tekikyasoboka nga Allah yatugamba nti abaddu singa basemberera okufa ng'atuukiddwako malakul maut alaja na saba Allah nti rabbi ayo mulezi wange Allah akhartani kusaba onnindiikirizeeko nkimanya ontwala ila ajalin qarib nenderekerezaako akaseera katono emaali gye nnina nkwateko mpeeyo fasaddaqa mbere nga mbeeramu abo abasaddaaka wa akum min assalihin nyingire mu mulyango gw'abalongoosa naye nga wallahi wala yuakhira allahu nafsan idha jaa ajaluha Allah yatugamba nti talindiikiriza mwoyo gwa muntu yenna singa ajali yaago eba eweddeko singa ajali yo eba etuuse Allah takuzza kubeera ng'olongoosa ebyo ebyagaana nolwekyo tuwangalire mu mbeera ey'okusinza Allah tabaraka wa taala ge makulu g'ekiyitibwa husnul khatima enkomerero ennonge kyovalaba obujulizi bwajja mu hadithi zannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam musnadi ogwa Imam Ahmad era fi sunani Imam Tirmidhi rahimahullah hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقى صلى الله عليه وسلم بيالي يوغي لكو تيتي وحسن الخاتمة ينكو مريرو النونجي وبا ينفي النونجي ينبونزك النونجي مدنيا انغو ينجيرو بلام وباخرة دار الآخرة يقام بمبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا الله وبا يقلزو مدوي مامي مشال خيرا أكرونجي استعمله الله تبارك وتعالى أكموا نابرانغا أكفيركو قيل يا رسول الله وصحابة بابو زمبكا انتي كيف يستعمله ومدو يا إنزاتي وكبيرا كوي إمبيرا الله جابا مواغلزا قال مبكا صلى الله عليه وسلم يا بابا قامبا انتي يوفقه لعمل صالح قبل موته الله مدو يا متبسا إبانغا ليوبوانغا زبوي نقول ميري ميجو الله جايا قال قبل موتي نتنتو كبواكو كفا ثم يقبضه عليه إلى الله ناتوكو كمجمو مويو وكسيني كبا ملايكا بي ملك الموت نيتو كوالي نغانا يالي كمبيريو يو كبيرا نقول ميري مو إميرونجي حديث ينطوفو في صحيح الجامع مبكي رأي أغنب صلى الله عليه وسلم محديثي جوجو كسانغا إمام أحمد يجفرما نطبري في الكبير حديثي فق الصحابي الجليل أتأيتي وأبي عنيبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف في محمد صلى الله عليه وسلم يا أغنب إذا أراد الله بعبد خيرا الله وبا يغلزا ومدو مبدو اتيرونج عثله الله مكون بسكم بسقوين جوتي قيل يا رسول الله وما عثله ومبكا و الله مبسي جوغو الله غواغا بدير ومدو غواغا سيمي قال وقى صلى الله عليه وسلم انا ينقل شبوزيته نابغم انت يفتح له عملا صالحا قبل موته الله غوابا يغلزا مبدو اكابيسي كينجوشي وكبيرا انغا كنوانغا كوامرلا امغولرا او اوكولي ميري موي متوفو امغولرا او اوكولي ميري موي جو الله جايا غلا قبل موته انغتنى توكي بواكو كفا ثم يقبضه عليه إلى الله نامتر كميني ميجي ميجي كميني ميجو إميرونجي وأخرجه الطبري حديث يا أبي أمامة رضي الله عنه قال حديث دالي لا يجان النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم من رواي دالي لقى إذا أراد الله بعبد خيرا الله وبايا قال الزاء مدوا كارونجي طهره قبل موته أمتقزا نتنتو كبواكو كفا قالوا نبامبوزو ومبكوا الله وما طهور العبد مدوا تكلاتيا قال وكنابا نقول نبغمبا انت عمل صالح الله amuziru ukubiranga ibanga lyobuwangaziwe akola milimo mirunji akola milimo mitofu hatta yaqbidahu alayhi aka Allah subhanahu wa ta'ala lwa mujulula na mujambula mubono bwe dunia ngana ye awangalira kukukola emirimu emitofu jo Allah tabaarak wa ta'ala jayagala echo no tuchisaba wachitiwa Allah atuwe chitiwa alistiqama obunywevu kudeni emyaka jafejo natubeeremu aba abanywerera kudeni bakulabe nti omwaka guno osale jama n'omwaka oguddako osale jama otuuka okufanga obaddemu aba basale jama bakulabe ng'obadde okuza ekirevu kya alhamdulillah n'empalizo ziri waggulu n'omwaka ogujja nga bwotyo bwofaanana bakulabe nga tosamira n'omwaka ogujja paka olwolifa nga toyingidde essabu bakulabe nga togenda mu riba paka looyiyingira kabbuliyo w'ekitiibwa Allahu tabaarak wa ta'ala jana bakutegekedde mu kifo ekyo kyali bayagadde nga toli mu abo bakombyeko riba kyekiyitibwa al istiqama okubeera nga wanywerera ku ddeeni naye bangi muffe abadde obasanga eyo nga bagamba nti ffe twasala esswala twakoowa bukyanga nzaalibwa ndi mu sswala paka myaka nkaaga esswala naziwummuzaamu bado basanga baleka emirimu egyo Allah gye yali ayagala nga baddayo mbujeemu baddayo mu kuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaarak wa ta'ala ng'ate mu myaka gyabwe gy'ekivubuka baali baddunga bali kujadda wabula bwe bamala owangaala emyaka emingi ate ne balaba nti bye bakola bimala bweba tu nebabera nga bagayyala embeera nebaddayo mukubeera nga basobya Allah tabaraka wa taala. Nolwekyo tukisaba wakitiibwa Allah kituwe ekyokunywerera ku mbeera ey'okubeera nga tomusinza. Baddu bangi batuulanga mu madalasa nga gano olwaleero nga tokyamulabako, nga tokyamulabako ate ogenda omubuuza obudde obadde obutaddewa, nga abadde atudde butoozi ku mweso, abadde atudde butoozi mu mboozi, naye nga dalasa asituse n'agenda takyatuula. Allahu tabaraka wa taala yabeera nga amugezesa n'embeera gye yamugezesa nayo. Tusaba wakitiibwa Allah atuwe ekiyitibwa al istiqama, obunywevu ku ddiini, nga ahadithi ezo zetulabye ti idha arada Allahu bi abdi khaira, Allah waba yagaliza omuddu we akalungi, eyasalahu amukombesa ku mubisi, taharahu amutukuza, owulidde istacmalahu biamalin saaliha, Allah muwangaliza mu mbeera eyokukola emirimu egyo gyayagala, kabila mautihi nga tannamusisinkana, thumma yaqbiduhu ro'uhu alayhi, era Allah nabeeranga ku mbeera eyo kwamujjululira. Min alamat husuni alkhatima, olwayo katulabeyo akabonero kamu kuulabira nti muganda waffe afudde bulungi, kutegeerera nti muganda waffe asisinkanye Allah oba oliawo ng'amusiimye. Ma yu'rafuhu al-'abdu muhtadhara 'inda ihtidharihi, waliwo obubonero obulabika mu kaseera ng'omuddu afa, ne tumanya nti muganda waffe embeera gy'akomekkereza nayo asisinkanye Allah ng'amusiimye. Era nga n'embeera eno Allah tabaraka wa taala yabeera ng'agyogerako mu Qur'an, wa huwa yubashiru bihi inda ihtidharihi min radha Allah ta'ala wal istihqaqi karamatuhu tafaddala minhu ta'ala. Embeera eno ebeeramu essanyu, amawulire ag'essanyu agaveeri Allah, n'amutegeeza nti nkusiimye era nkufudde wakitiibwa nkusitudde, nga Allah bwe yatugamba mu suratu Fussilat aya ya 30, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Abaddu abava mu bulamu buno obw'edduniya ne basanyusibwa n'ejjana, Allah nga bwe yatugamba nti innal ladhina qalu rabbuna Allah, bawira ku dduniya wano nga gwe basinzayi Allah, gwe basabayi Allah, obulamu bwabwe Allah tebamwerabira. Rabbuna Allah bagamba omulezi waffe ye Allah, gwe tusinzayi Allah, tebalinayo mulala gwe bamanyi gwe balina kusinza okujjako Allah. Rabbuna atugabirira, atuleesa, atuwa ezzadde, atuwa obulamu. Oyo rabbuna yatugabirira mu mbeera zaffe zonna, bakimanya ne bagamba nti rabbuna Allah mulezi waffe ye Allah mu mbeera zaffe zonna. Thumma istaqamu, bwe bamala okimanya nti Allah ye byonna, thumma istaqamu ne batebenkera ne banywera ne basinza Allah. Allah agamba nti tatanazzalu alayhim almalaika, abo nga akaseera kaabwe ak'okuva mu dduniya mbasindikira bamalayika ne bakka gye bali malakul mautu ne banne, n'abategeeza nti alla takhafu, ogenda kufa olwaleero naye tobeeramu abo batya, wala tahzanu ate tonakuwala kw'ebyo byolese mu dduniya. Alla takhafu totya, eri gy'olaga bimawulire gassanyu, teweeraliikirira wa gy'olaga, oba onaasangayo emiggo, oba onaasangayo okunyigibwa kwa kabbuli, oba onaosangayo azaabu, ekyo tokitya. Wala tahzanu ate teweeraliikirira kw'ebyo, tonakuwala kw'ebyo byolese wano ku dduniya. Olese abaana banaasoma batyo tobyeraliikirira, olese omukyala agenda kuwangaala atya mu kazigo w'omulese, la tahzan, ebyo tebikanga mukkiriza. Olese maali, olese byolese, wala tahzanu temweraliikirira mmwe abakkiriza kw'ebyo byemulese ku dduniya. Abaana banaasoma batya, obwana bwange mbulese buto, bizinensi enaatambula etya, emaali yaabo, alla tahzanu teweeraliikirira, wa abshiru tukusanyusa biljannati n'amawulire ag'ejjana, allati kuntum tuwaadun, eyo Allahu tabaraka wa taala gye yalaganyisa abakkiriza. kati omuddu afuna akaseka awo nga bamalayika tulaba mazumu mutegeeza ensonga ezo timunanga oli wa mujjana wamima yadulu ala hatha aidan n'obujulizi obulala obutulaga ku nsonga eyo ma rawahu imamu albukhari wa muslim bwe bujulizi obwajja fi sahihain imamu albukhari ne imamu musilimu babuleeta حديث يا ماما وفي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقى محمد صلى الله عليه وسلم يا قامب من أحب لقاء الله ومد ينا يقال الله كبيرا مسسين كان من أحب لقاء الله ينا يقال الله كبيرا مسسين كان أحب الله لقاءه ni Allah yagala okusisinkana omuddu oyo waman kariha liqa'ahu ate muddu omuddu yenna atamwa okusisinkana Allah kariha Allah liqa'ahu Allah naye atamwa okubeera nga asisinkana omuddu we oyo atamiddwa okubeera nga musisinkana fakultu ya nabiya Allah basaba babuzo wange omubaka wa Allah wange nabbi wa Allah akarahiyatu almaut tokimanyi nti fenna tutamwa okufa tokimanyi nti tutamwa okufa ya rasulallah fakulna nakra'u almauta owange omubaka wa Allah ebbanga ly'omuntu yenna obubomba bwe butya okufa era fenna tutamwa okufa faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omubaka n'abaanukula kuba bo baali bategeddemu nti man ahabba liqa'ahu tiwabeerawo abaddu mu nsi nga baagala bafe basisinkane Allah balabe Allah waabwe bamusisinkane ate ne wabaawo abataagala kufa era nga ye ddalasa ez'okufa tazaagala gaaseeka ebintu by'okufa bikomya osomesa ekirala naye buli kaseera kufa buli kaseera kufa buli kaseera kufa ye mwaba kimusomese ku misomo emiki emirala naye buli kaseera kutujjukiza kufaaseeka ebintu by'okufa ebyo nedda kakati mulimu abaddu abafaanaganako we batyo naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava abategeeza n'abagamba laisa kadhalik kyemutegedde si kyekyo ti omuddu abeerawaawo nga ayagala kusisinkana Allah omuddu abeerawaawo nga tayagala kusisinkana Allah laisa kadhalik si bwe kityo bwe kiri walakina almumin wabula kibeera ku baddu abakkiriza idha bushara birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi omuddu omukkiriza singa asanyusibwa n'okusaasira kwa Allah n'okusiimibwa kwa Allah n'okusanyusibwa nti wa mujjana ahabba liqaa allahi awo nno we yeegombera okusisinkanaani Allah awo waafunira essanyu wayeegombera okusisinkana Allah amaze ofuna amawulire nti Allah akutaddeko okusaasirako Allah akusiimye gy'olaga Allah akuwadde nejjana ahabba liqa Allah awo yeegomba okusisinkana Allah wa inna alkafira wabula abadde nga mukafiri idha bushara bilazaabillah wa sakhatihi bwasanyusibwa n'ebibonerezo bya Allah nti wamuliro era aliko obusungu bw'owekitiibwa Allah kariha liqa allahi awo nno atamwa okusisinkanaani okusisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala wa kariha Allahu liqa'ahu era Allah naye n'atamwa okumusisinkana ekyo nabbi waffe yakitulaga sallallahu alaihi wasallam olwakubadde obujulizi buwanvu n'atulaga nti emyoyo we gimala okuggibwamu egyabakkiriza bayisibwa mu magulu ago omusanvu naye nga buli mulyango we bayisibwa bamalayika balaajana basaba nti omwoyo ogwo ruuhu tayiba ogw'omuddu omukkiriza muguleete guyite mu mulyango guno kuba fissama wassamawaati saba fihi au fiha abwaabu emiryango kwegiri ku magulu ago omusanvu era abaddu abakkiriza bo bayitawo babagulira ne bagenda ne basisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala wa amma alabdu alkafir wabula abaddu abakafiri walmunafiqun n'abannanfuuse tebaggulirwawo abwaabu sama tebaggulirwawo miryango gya ggulu amakulu tebasisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala Allah yatugamba mu Qur'ani nti abo abakafuwalira amateeka ge واستكبروا عنها نبيكرون تزا نبقرين بسا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة تبقين قبولين وميريان وجاقولوا كينجرا omuloko la vera kukubo na gamba nchi atali rokoka tali ingira goro atali rokoka tali gena mugoro agena mugeena wallahi wafira kweye mbera la tufattah lahum abwaabu sama Allah ya tulaga nchi teba gore ruwao miriango jaguru bako mao muspace kuwe mewe jawe jivaji unye vivonu nesana mwema mutade zivanziru gavu zigi zikinga zivude munaru jahannama katibaina jibaba tuwala ila Allah teke sana tukamba tuwala ya dekhuruna aljanna nijana tibagenda kujiyengira hata yeljel jamal fi sami lkhiyat aka ingamia jimula bubunene buwayo nubu wanfu buwayo bweri itamukatuli kempiso etunguru gwe kata chigenda kusubuka ingamia kuita mukatuli kempiso etunguru gwe magezi gafimula bachijia tachijia kusoboka Allah yali abalaganti newe balikola batya tebagenda kuguliwa miryango ya guru newe balikola batya kasaba fira kweyembera tebagenda kuyingira jana era tebagenda kufuna kawowo kayo songa kawowo ke jana omuddu abere mayire ebikumi bitano atandiko kawunyiriza mayiro ebikumi bitano notandiko kawunyiriza kawowo kachi kejana neba neno bo Allah tulaganti naka wako omudu kasi kanga alie maire vikumi vitam tagenda kafuna kakati abadu abafira kweye mbira basa nyusi wanevivo nerezo ilahu mkaseira ku nebata mkusenka na Allah kala imamu Nawawi rahimahullah biyalia vuno la hadithi yu maana la hadithi ama kuruga hadithi ya gama anti anna mahabbatu wal karahiyatu halati tu'tabaru shara'an ukwagala kumudu kusisinkana Allah nukutamwa kwa wabadu kusisinkana Allah mudini ya fetutegezamu hiya lati taka inda nazai fi halatu lati la tukbalu fiha tawba yembere ya wabadu kutamwa nuku agaro kusisenka na Allah ebera umu kaseira angu moyo gusike dua gutu sedua mudokoli mukaseira kwa akata kirizi wa taubayo kubeira ange kirizi wa maso gani maso ga Allahu tabaraka wa ta'ala kubaka seira kumudu abama zoku lava wajalaga bamu gulira u eshibade chifuku maso nalava katingena mujana obangenda muliro awa wategerera tikati nina kuagala kusisinkana Allah kubandi wa mujana era wategerera nti nina kutama kusisinkana Allah kubandi wa muliro era ndi ko busungu bwani bwa Allahu tabaraka wa taala katige makuruga hadithi eyo nayo muddu wabera wano ku dunia kinzo obutamujira kusisinkana Allah ngate mukozi wa mirimo mirungi ngate mukozi wa mirimo mitufu eyo Allah jayagala nayo mugamba nti fa ngechalaba mubutufu obutonde buchitamwa iromu waka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi intufu yatuga na okwegu mba okufa la yatamanna yanna ahadukumu almaut au la tatamanna ahadukumu almauta abantu temwegomba anga okufa mumbira ifanagana kubwetyo akadhi vitulavyeko insha Allah na inga tuja kutambula nechiti wa alamat husna al-khatima ubani rukula vila nti Allah umudu gwajuru di afudde buronji butuna amala tulabubu buniru alamat buniru awa asbab ninsunga so al-khatima izvira kawaddu ukufuna inkumiriru embi nemubu tugendene kano insha Allah نطق بالشهادة عند الموت مغانا وفسينغا آياتولا شهادة مكسيرا كوكفا نغا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز بيابيرا نغا شريتا نالا غانتي نطق بالشهادة سينغا مغانا وفي آياتولا شهادة inda al-maut mukaseera nga jiwamu omoyo aba afunye ekiyitibwa husnul khatima aba afunye enkomerero ennungi obujulizi ku nsonga eyo orawa imam abi dauda hadithi ya muaz bin jabal radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala nabi wa fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba man kana akhiru kalamihi yenna abasembezaayo mu buwangaazi bwe ekigambo ekisembyeyo yita ku lulimi lwe la ilaha illallah nga kyekya la ilaha illallah dakhara aljanna agenda kuyingizibwa jjana era ku kigambo kino tokkirizibwa kubeera ng'okimutuuza buli kaseera gamba la ilaha illallah la ilaha illallah a kyogere bw'aba amaze okukyatula omulwadde ali ku kitanda gwe weesirikire era n'abajja okumulambula gwagambe aleero temugenda kulambula mulwadde mugira muyimirirako ebbali oba bajja kumwogeza afiire ku bigambo ebirala kale gwategedde nti muganda waffe embeera gy'alimu asemberedde okufa afunye akisidenti ali awo omwoyo guli awo mu dduuka oli omusanze oba omutaasa mwagalizwe okuyengera ejjana omugambe nti qul la ilaha illallah gamba la ilaha illallah ate omubaka n'akiyimpaya nnyo n'atatulagira kuteekako nti ku shahada eno tongereko n'ekyo okugamba nti muhammadun rasulullah yagaa gamba la ilaha illallah akyanukula oli asemberedde okufa kino ekya muhammadun rasulullah kyo kireke yogera la ilaha illallah hatha yakfi ekyo kimala toyongerako muhammadun rasulullah ate nammwe abatooza bannammwe shahada mu kaseera k'okubeera nga basemberedde okufa bw'omala okukimugamba naawe olaba nga akyatudde sirika weesirikire ozza n'amala kwatula kigambo kirala ekitali ekyo olyokoddemu omwatuze kino ekya la ilaha illallah naye abaddu balina embeera abeera awo n'alemera ku muganda we la ilaha illallah gamba la ilaha illallah kiddemu la ilaha illallah oli n'abeeraawo ng'ali mu kukiddamu ali mu kukiddamu ekyo si kiki si kituufu era waliwo omu mu bamanyi yakitamwa nga muganda wakimwogeza namugamba nti munnange ekyo kyonkaka olwedde nakyogedde dda kati okukiddamu emirundi n'emirundi si kyekikulu wabula ekikulu kubeera nga kyensembyayo ku luki ku lulimi lwange olwa hadithi ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam gyagambye nti man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhara aljanna bw'okisembyayo nekifubutuka ku lulimi lwo oli wa mujjana si ku mutima sigamba nti yakyogeredde mumutima aa notuku bilisaanika kukyatula na lulimirwo awo nnoobeera oliko alama min alamaati husnul khatima era nga ne hadithi endala omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ginsembyayo yagamba nti yustahabu kyamu sunna liman hadara almuhtadar an yalqihi la ilaha illallah gwe woba osanze muganda wo ng'asemberedde okugenda ku bulamu obwakhira beera ng'omulakkana etalqin ekiyitibwa okulakkana oyogera ng'oli bwaddamu oyogera oli bwaddamu oyogera oli bwaddamu wabula si talakaine zino ezabanna bid'a zibaduula nga bawereekeza omufu babeera mu mbeera yamuduulira mwamusibye musanda ne muziba akamwa mumutadde mu jeneza mumutadde mu kabbole ali amaze okuteekebwako ettaka ate ogamba nti la ilaha illallah la ilaha illallah ishi elfaida mugaso ki oguli awo ekiyitibwa talqin kulakkana muddu nga waddamu kigamba la ilaha illallah nga bwe tulakkana abayingira obusiraamu ganda wafaze atwegasseeko ne tumugamba imamu nti amutooze shahada namugamba nti gamba la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kyekiyitibwa talqin njogera noddamu ompuliriza n'owulira byenjogedde n'oyatula wabula sigamba mufu atakola atya atayatula kati bannabbiri ababuliraawo tilaqinu mautakum mulakkane abafu bammwe bo ne bategeera mu mautakum nti kirina kugambibwa baafa ne batambula n'amasala agokuita kungulu wa hadithi nebata yingira makulu ga hadithi munda ngatumu baka sallallahu alayhi wa sallam yaya tegeza ababa sembele debe mula banga na muamasuga mwegalaba nja sawa yonna afuke mbu ya gezi kunta nga namwe mchiraba ibigambe biogiri wanti tasule wo tasibe wo mamtande kuchiko oksijeni kakati oyo yemudu asembele do kufana we gulaba mulakani la ilaha illallah hadithi yuntufu rawahu imam muslim hadithi abi saidi al-khuduri radiyallahu anhu tujakuma inshaallah wa barakallahu fikum wa nafaa bikum وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين سواجتي والله توي إنكم ريرو إنونجي إيو إني سيمياي شغامبي شيشاك المطلاء إله إلا الله إلا ينا أبانغا لالله ناقوايا كاكسانو بيراكو كتان دانغا تنفا فبولابانغا باكو سيمبيري ربيبو فبولابانغا باكو سيمبيري ربيبو بمانيو كوشي kudini na hiva senga vajaja simanya vude mchalu ulusi vachala wa mwete vainache wa manye kudini bavira utubuli lechira maji wachirika tubuli letakali uliowalisa sente ziri mmeka tuwaka unti ya banka atiri seti ya gundi ilirida wa kadi ya bode ili wabiba saba kakali ugendo sembi ayo kululimi ngo sembi ayo vabulira waji watereka mali la ilaha illa Allah nebatafayo abalala bafira masabu abenganda nebajanga balaba usembere dokufa nebagamba anti abasawo mu mutuwe tugende ko iwalala buno bulwadde bola bikavuganda wano tebujja kusoboka baba akakuyingiza weba tesabo Allah nakujulula nebagamba anti haji monange yafiride musabu kali tuzike tusalire fa abasiramu banedda kale mberezo fubolabanga abakubeerako nabo batunulirwa oyinza okufuna enkomerero ennungi olwabo abakubeera ku lusegere nga Allahu tabaraka wa ta'ala tannabakujjulula. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.